სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან. 95.1-ზე.
ტრადიციულად ყოველ ოთხშაბათ ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს ამ ტალღაზე. ერთი თვის განმავლობაში თქვენ ჩაწერილი ძველი გადაცემების მოსმენის საშუალება გქონდა. ყველაზე რეიტინგული და საუკეთესო ამოვარჩიეთ ამ გადაცემებიდან, რაც გადიოდა ეთერში, და მათ შორის იყო ის გადაცემა, რომლის სტუმარიც გახდათ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, იქამდე კი დღევანდელი გადაცემის თემას წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და სიამოვნებით ვიწყებთ თქვენთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ ალერგიული პროდუქტების შესახებ, როგორ ვლინდება საკვებზე ალერგია, რა პროდუქტებს უნდა მოვარიდოთ პატარები და როგორ კურნალოთ ალერგიას ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ამ და სხვა საინტერესო თემებზე გვექნება დღევანდელ გადაცემაში საუბარი. სტუმრად ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ადამიანი, რომელსაც იცნობთ გადასარევად, რომლის წარდგენა ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა და რომელიც ყოველთვის იმდენად საინტერესოდ საუბრობს, რომ კითხვის დასმის საშუალებაც პრინციპში საშუალება და სურვილიც აღარ გიჩნდება. ალერგოლოგი იმუნოლოგი ბიძინა კულუმბეგოვია ჩვენთან სტუმრად. ბატონო ბიძინა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ თქვენი ძალიან დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად, ეს არ არის უბრალოდ სიტყვები, თქვენ მოახერხეთ და მაინც მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში. ჩვენ ყველამ ვიცით თქვენი გრაფიკი, თუმცა როცა ალერგიაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, რა ვქნათ, რომ აი თქვენზე უფრო საინტერესოდ მოსაუბრეთ და კომპეტენტური ამხრივ არავინ გვახსენდება, თუმცა ვიცი რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი და კარგი ალერგოლოგი ყავს ჩვენს ქვეყანას. მოგესალმებით საღამშვიდობის.
დიდი მადლობა საღამშვიდობის და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მომიწვიეთ და ეს შანსი მომეწია.
ბატონო ბიძინა, ვლაპარაკობთ საკვებით გამოწვეულ ალერგიაზე და პირველი რაც უნდა გკითხოთ, ზოგადი კითხვის ნაწილში შემოვიფარგლო, საერთოდ ეს რა ტიპის ალერგიაა, რასთან გვაქვს საქმე და როდის შეიძლება ვთქვათ, რომ იწყება მისი პირველი გამოვლინება, ანუ რა გვაძლევს ნიშანს იმისა, რომ შესაძლოა სახეზე იყოს კვებითი ალერგია. ჩვენ ვიცით, რომ ალერგია ერთ-ერთი ყველაზე რთულად ამოსაცნობი, ძალიან ესეთი რთული საგანია, უხეშად რომ თქვა, ამიტომაც გვიჭირს ხოლმე მივაგნოთ ზუსტად დიაგნოზს და მივაგნოთ ექიმს, რომელიც ამ დიაგნოზს ზუსტად დასვავს. ამიტომაც გვაქვს ასეთი რიგები კაბინეტთან. ბატონო ბიძინა, აი რასთან გვაქვს საქმე, რა არის ეს კვებითი ალერგია?
კვებითი ალერგია ნამდვილად დაგეთანხმებით, ნატა არაჩვეულებრივი შესავალი გააკეთეთ, ასე ვთქვათ, პრეამბულა. ნამდვილად რთული საკითხია ჩვენი, ასე ვთქვათ, სფეროსში და დარგში, იმიტომ რომ კვებითი ალერგია ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს. უბრალოდ სტატისტიკას რო შევხედოთ, დღეისათვის ცნობილია, რომ საშუალოდ 200-250 მილიონ ადამიანს აწუხებს კვებითი ალერგიის ესა თუ ის ფორმა, და ის შესაძლებელია დავყოთ სხვადასხვა ფორმების და ასე ვთქვათ გამოხატულების მიხედვით, რაც დამოკიდებულია ძირითადად კვების ნაირსახეობაზე და ასევე ძამნიშნულოვანი არის ასაკობრივი ჭრილი. ასაკობრივ ჭრილში კვებითი ალერგია სხვადასხვანაირი ფორმით ვლინდება და ბუნებრივია პირველი მანიფესტაცია, საერთოდ როდესაც ადამიანი მოევლინება ამ სამყაროს და დაიბადება, პირველი ალერგიული, ასე ვთქვათ, მანიფესტაცია, და ჩვენ ხშირად მერე ამას, ამ განწყობას ალერგიულ მარშს ვუძახით ხოლმე, ანუ ალერგიული მარშით დაწყებული ნიშნავს, კვებითი ალერგია არის სტარტი უხშირესად, რომელიც ძალიან დიდი პროცენტული ალბათობით გადადის შემდგომ უკვე სასუნთქის სისტემის ალერგიისკენ, მისწრაფვის, ანუ რინიტი და ბრონქული ასთმა. ამიტომ პირველი გამოვლინება ძირითადად ეს არის კანის ალერგიული დაავადებები, რაც უხშირესად შეიძლება ითქვას არის კვებითი ალერგიით გამოწვეული. თუ ჩვენ შევეხებით ახლა კვებითი ალერგიის შინაარსობრივ მხარეს, არსებობს არაჩვეულებრივი თანამედროვე გაიდლაინი, როგორც არის ეს სიტყვა მიღებული და ასე ვთქვათ ცნობილი, ანუ კლინიკურ პრაქტიკული რეკომენდაცია, რომელიც ამერიკელი ავტორების მიერ არის მოწოდებული, ევროპული ავტორების მიერაც არის ადაპტირებული, მოკლედ არსებობს დაყოფა კვებითი ალერგიის ვარიანტების. კვებითი ალერგია, როგორც ესეთი მოვლენა, კრებითი სახელი, ესეთი არსებობს ცნება და შემოტანილია, საკვებზე არასასურველი რეაქცია. ჯერ ჩვენ არ ვამბობთ სიტყვას კვებით ალერგიას. ზოგადად ვამბობ, აი რაღაც არ მომეწონა საკვებთან მიმართებაში. ანუ ეს მოდი იყოს ჩვენთვის ქოლგა კრებითი სახელი, რომლის ქვეშაც ახლა ჩვენ გავშლით ამ ვარიანტებს, რა შეიძლება ეს იყოს. თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ კვებაზე არის არასასურველი რეაქციები და ასეთი ადამიანია სწორედ ძალიან ბევრი, 200 მილიონამდე, ამ ადამიანების რაღაც ნაწილს შეიძლება ეს კვებითი ალერგია ჰქონდეთ სისხლში. მახსოვრობის ანტისხეულებით, ანუ იმუნოგლობულინით გამოწვეული ალერგიები. ეს იმუნოგლობულინი, რომელიც ალერგიაზეა პასუხისმგებელი, ალბათ დაინტერესებულმა მსმენელმა ძალიან კარგად იცის, არის იმუნოგლობულინი E, ანუ იმუნოგლობულინი E-საც ვეძახით ხოლმე, გააჩნია, რომელი ალფაბეტით წაიკითხავ. თუ მე მაქვს საკვების მიმართ იმუნოგლობულინი E, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაქ ამ იმუნოგლობულინით გაშუალებული კვებითი ალერგია. ეს ანტისხეულები არის სწრაფი მორეაგირე ტიპის ანტისხეულები, ანუ ისიარ რეაქციებს იძლევიან და ამიტომაც რეაქცია თუ ამ ფორმის კვებითი ალერგია მაქვს, მივითარდება საკვების მიღებიდან რამოდენიმე წამიდან მაქსიმუმ 2 საათში და კლინიკური გამოხატულება, ანუ რაც შეიძლება ამ დროს გამოვლინდეს ადამიანს, პირველ რიგში არის ურტიკარია, ანუ ჭინჭრის ცივება, კვინკეს შეშუპება, ძირითადად პირის ზღვრისთან, იმიტომ რომ კვება ბუნებრივი აქედან იწყება, გასტროინტესტინალური პრობლემები, ანუ გულისრევა, მუცლის ტკივილი და აღარ ვამბობ, შეიძლება მივიდეთ რთულ ალერგიულ რეაქციებამდე, რაც ხანდახან და არც თუ ისე იშვიათად მსოფლიოში ფატალური ანაფილაქსიით, ანუ სიკვდილითაც კი მთავრდება. ეს ძირითადად ეხება ისეთ მოზრდილებს განსაკუთრებით, რომლებსაც არახისის, თევზეულის და უფრო რთული მთელი ცხოვრება ნარჩუნდება, ალბათ ამაზეც ვიტყვით ჩვენ, როდის იკარგება, როდის ნარჩუნდება, ალერგიებთან აგვაქვს საქმე. მაგრამ საბედნიეროდ ასეთი იმუნოგლობულინი ET გაშვალებული ალერგიების პროცენტი საშუალოდ გავრცელება არც თუ ისე დიდია. ზოგადად ცნობილია, რომ საშუალოდ ბავშვების უფრო განვითარებულ ქვეყნებს ეხება ეს, დაახლოებით 8-6% არის ალერგიული დაავადების აი ამ ფორმით დაავადებული, ანუ ყოველი 100-დან შეიძლება ასე ითქვას 8-10 ბავშვი არის კვებითი ალერგიით დაავადებული. დანარჩენ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ არსებობს კვებითი ალერგიის არასასურველი კვებითი ასე ვთქვათ რეაქციის ფორმები, რომლებშიც ეს იმუნოგლობულინი არ მონაწილეობს. მაგრამ მაინც კვებითი ალერგიის ფორმა. მაშინ ახლა ვთქვათ, რომ არ დავაბნიოთ ჩვენი მსმენელი, იმიტომ რომ ცოტა ეს რთული საკითხი არ არის თლათ მარტივი. თუ მე მაქვს, მაგალითად, ახალშობილი ვარ, განსაკუთრებით წლამდე, მოდი ესე ვთქვათ, 2 წლამდე პატარა. და მაქვს ძროხის რძის ცილის მიმართ ალერგია. მაგრამ მე ფორმულის, ვთქვათ, ხელოვნური საკვების მიღებიდან რამოდენიმე წუთში ან საათში არ შუპდები, არ ვიფოთლები. გულისრევა და ღებინება არ მეწყება, მაგრამ შეიძლება მე მქონდეს მაინც ამ ძროხის რძის ალერგია, იმიტომ რომ ეს ბევრ ოჯახს აინტერესებს და აწუხებს. რა თქმა უნდა, შეიძლება მქონდეს ბავშვების თითქმის 60%, ვისაც კვებითი ალერგია აქვს ძროხის რძეზე, ქათმის კვერცხზე და ასე შემდგომ, განსაკუთრებით ძროხის რძეა, იმიტომ რომ პირველი ცილა, როცა დედას არ შეუძლია დაანაყროს თავისი შვილი რაღაც მიზეზების გამო, პირველი მაინც შეხება უცხო ცილასთან, ეს არის ძროხის რძის კვებითი ალერგენი. ამ შემთხვევაში, თქვათ, არ დამემართა მყისიერი და სწრაფი რეაქცია. მაგრამ რა გამოხოტულება შეიძლება იყოს 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში, რომ ფონდეს რეხიზის ალერგია, მაგრამ ეს ანტისხეულები ჩემ სისხლში არ ისაზღვრებოდეს, არ დაცურავდეს, მაგრამ ძროხის რძეზე მქონდეს ალერგიული რეაქცია. პირველ რიგში ეს გახლავთ კუჭნაწლავის ტრაქტის ალერგიის, კვებითი ალერგიის გამოხატულებები, რაც ბავშვებისთვის არის უხშირესად დამახასიათებელი. რა ფორმები ესენი? დავიწყოთ კუჭნაწლავის ტრაქტის ზედა ნაწილიდან. ალერგიული ეზოფაგიტი. ბავშვი დაუსრულებლად აქვს აი მშობლებისთვის მარტივენაზე, რომ ვთქვათ, წამოქაფებისა და ღებინების შეუპოვარი ეპიზოდები. ექიმი გასინჯავს, კონსულტაციას ჩაატარებს და დიდ პროცენტ შემთხვევაში, თუ ეს ვთქვათ წონის მატებასთან, ნუტრიციული სტატუსის დარღვევასთან და ვთქვათ ბავშვის ანთროპომეტრიულ განვითარებასთან საფრთხეს და შეთავსებადი ეს მოვლენები, ნუ ეჭვი არ მიაქვს, რომ იქ რაღაც ანატომიური დაბრკოლება. შეიძლება იყოს ანატომიური დაბრკოლებაც და პილოროსტენოზის მოვლენები, ამას გამოცდილი პედიატრი არაჩვეულებრივად აგვარებს და ჩვენს ქვეყანაში ბევრი მოიძებნება ესეთი ექიმი. მაგრამ არაფერი არ არის ანატომიური დაბრკოლება და ჩვენ ხედავთ, რომ ბავშვი შეუპოვრად გულისრევითა და ღებინებით იტანჯება. რა რისკია? ყველაფერს თუ თავი დავანებოთ, ჩვილ ბავშვს შეიძლება ეს ამოქაფებული მასა ცირე ულოფობით გადასცეს და სასუნთქებში გადაუვიდეს და განოვითარდეს ასპირაცია მუდმივი მიკროასპირატებით, რაც დაუსრულებელ ხშირად თუ არ ვიტყვით პნემონიის განვითარებას, რაც ხშირად შეიძლება იყოს ასპირაციული პნემონია, ასევე ვითარდება, თუნდაც შემთან მოდიან ბევრჯერ ესეთი ჩვილის ოჯახები და მეუბნებიან: ასთმისთვის დამახასიათებელი სუნთქვა გვაქვს, სტვინავი ხასიათის, ვიზინგად წოდებული, და ამ დროს 3-4 და 5 თვის ასაკის ბავშვი და 8 თვის ასაკის ბავშვთან ძალიან დიდი ალბათობის ეს კაზუისტიკა, რომ ამ ვიზინგის უკან ალერგია არ შეიძლება რომ იდგეს. მე ვამბობ რესპირაციული ალერგენები, მტვერი და ასე შემდგომ. მათ გონიათ, რომ ასთმა აქვს და ხშირად პედიატრსაც ეჭვი აქვს. ხშირად კვებითი ალერგიის ამ ფორმის სწორი საკვების შერჩევა.
დიახ.
ჰიპოალერგიული და ჰიდროლიზირებული ნარევის, ალბათ ამაზეც ვიტყვით, უდრო დაგვჭა, სწორად შერჩევა. ერთი კვირა მაქსიმუმ 10 დღე სრულად იძლევა სიმპტომების უკუ განვითარებას და შესაბამისად დიაგნოზიცა და კურნალობაც სწორი საკვების შერჩევაა. ეს ეხებოდა ეზოფაგიტს. რო გავაგრძელოთ, კვებითი ალერგიის ეს ფორმა, რომელიც არ არის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ხაზგასასმელი, მყისიერი და დაუყოვნებელი. არის გვიანი, ნელი, ასე რომ ვთქვათ, კუჭნაწლავის, კუჭის ლორწოვანში, ნაწლავებში, ამას ქვია გასტრიტი, გასტროკოლიტი, პროქტოკოლიტი. ბავშვ შეიძლება კონდეს სისხლის წვეთი და სისხლის ლორწოში სისხლის შემცველობა.
დიახ.
და პირველი რასაც აკეთებს, რა თქმა უნდა, ექიმი ინფექციურ გენეზს გამორიცხავს ამისას, იმიტომ დიზენტერია, შიგელოზი, ანუ და მსგავსი არ იყოს, და თუ ეს ყველაფერი ნულია, ბავშვის განვითარება ნორმალურია, სანამ ანემია, სანამ სისხლნაკლებობა განვითარდება, პირველი ეჭვი ექიმმა უნდა მიიტანოს, რა საკვირველია, და მე მინდა რომ მშობლები იყვნენ ინფორმირებული, რომ ხშირად კოლეგებს ჩემსას უნდა მივახვედროთ, რომ ეს ხო არ არის პირველი ნიშანი, რომ ძროხის რძის ცილაზე ალერგია და კუჭნაწლავმა ესე უპასუხა ამ რეაქციით. სწორი საკვების შერჩევა, აქაც დამიზნებითი შესაბამისი ალერგია მოცილებული საკვების, აქაც იძლევა ამ დაავადების სრულ რემისიას. ერთადერთი და კარგი უნდა ვთქვათ, თუ ჩვენ გვაქვს სწრაფი და დაუყოვნებელი ტიპის ალერგია, რაც პირველად ვაღნიშნე, ასაკობრივად ცოტა რთულად სამართავია. სამართავია იმ თვალსაზრისით, რომ ასაკობრივად რძის მიმართ ალერგია თითქმის 6 წლის ასაკში 90% დაკარგულია, კვერცხის მიმართ თითქმის 50%, თევზეულის და თხილის მიმართ სამწუხაროდ მთელი ცხოვრება ნარჩუნდება, იგივე ნიგოზის მიმართ. საქართველოში საერთოდ უფრო პოპულაციურად მოზრდილებში განსაკუთრებით, გამოკვლევებით, რომელიც ჩემმა საპატივცემულო კოლეგებმა საკვალიფიკაციო შრომიზოს შეისწავლეს, მოზრდილებს უფრო ნიგოზის ალერგია აქვთ. მაგალითად, ამერიკაში არახესის ალერგია, ისრაელში სესამის ალერგია, იაპონიაში თევზეული. ანუ რას მოიხმარს ტრადიციულად საზოგადოება? ჩვენთან ნიგოზია წამყვანი ალერგენი მოზრდილებში. ბავშვთა ასაკში რძე და კვერცხი, როგორც მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. შესაბამისად, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ისეთ ალერგიაზე, რომელიც სწრაფი, გადაუდებელი და დაუყოვნებელია, ასაკობრივად რძე და კვერცხი დაკარგვადია, დანარჩენი ალერგენები პრობლემაა და მისი ზუსტი ცოდნა და ბუნებრივია სწორი შეფასება, რომ ამა თუ იმ სიტუაციაში, რომ ალერგია შეიძლება მოულოდნელად დაატყდეს ოჯახს თავს, როგორი მოქმედოს აუცილებელია. რაც შეეხება მეორე ფორმა, რაც წეღან ვახსენე, კუჭნაწლავის ტრაქტით გამოხატული, თითქმის 99% 2.5-3 წლის ასაკის მერე აღარ გვხვდება და მოზრდილობის ასაკში ეს პაციენტს არ უგრძელდება.
დიახ, ბატონო ბიძინა, აი ალერგიულ საკვებზე მე მექნება საუბარი, ოღონდ საკვებზე, რომელსაც ძირითადად მიირთმევენ უკვე შედარებით მოზრდილები, ანუ საუბარია წლის ზევით ბავშვებზე, მაგრამ იქამდე რომ დავხუროთ, აი წლამდე ბავშვების თემა და ხან თქვენ ასე ვრცლად გაშალეთ ძროხის რძის ცილის აუტანლობის თემა, მე თქვენი ძალიან ვრცელი ინტერვიუ მაქვს წაკითხული ამ თემაზე. თქვენ ახსენეთ სიმპტომების ერთობლიობა, ან ცალკეაღებული სიმპტომები, რომლითაც უნდა მიიტანოს ნუ მშობელმა და შემდეგ ან ჯერ პედიატრმა და მერე მშობელმა იმაზე, რომ აქ სწორედ ეს დიაგნოზია, მაგრამ არსებობს თუ არა რაიმე სახის კვლევა, რომელიც ზუსტ პასუხს მოგცემს, არის თუ არა ეს ალერგია, თუ ეს კვლევა შეიძლება ვთქვათ არ იყოს მიზანშეწონილი ჩატარდეს ასეთ ადრეულ ასაკში.
დიახ, დიდი მადლობა. ამ განმარტების მიცემა ხშირად გვიწევს ჩვენი პაციენტებისთვის, მათი მშობლებისთვის ბუნებრივია და ჩვენი კოლეგებისთვისაც და კიდევ ერთხელ არ დამეზარება და ამას ვიტყვი. ჩვენ როდესაც ამა თუ იმ პაციენტს გვინდა დავუდგინოთ კვებითი ალერგიის რა ფორმა აქვს და ამისთვის არც თუ ისე იაფი ანალიზები დავავალოთ, უნდა ამოვიდეთ აუცილებლად იმ კლინიკური სიმპტომატიკიდან, რასაც მე ეხა წეღან რამოდენიმე წუთი დავუთმე. ანუ ალერგოლოგია, როგორც ესეთი დარგი, სისხლის გზით თუ კანის სინჯით საზღვრავს და ეძებს ამა თუ იმ ალერგენის მიმართ სისხლში ცირკულირებს თუ არა იმუნოგლობულინია, ანუ IgE. თუ მე ამ ტიპის ანტისხეული მაკვებითი ალერგენის მიმართ კიდევ უბრუნდები იმ თემას, იმიტომ ეს არის ძალიან კარდინალური და მნიშვნელოვანი, ესე იგი მე უნდა მქონდეს რეაქცია სწრაფი და უყოვნებელი, ჭინჭრისციება, ანუ ურტიკარია, კვინკა შეშუპება და ანაფილაქსიურ შოკთან ახლოს რეაქცია. თუ შესაბამისად ამა თუ იმ საკვების მირთმევიდან რამოდენიმე წუთის მერე მსგავსი რამ ფიქსირდება, ნუ ეხა თუ მონოკომპონენტურ კვებაზეა ბავშვი და ფორმულა შევეხები, თოცა ეხა სხვა მეტი საკვები არ არის, რა თქმა უნდა დიდი ეჭვი მიგვაქვს ამაზე და ამ დროს აზრი აქვს ანალიზის გაკეთებას. იმიტომ რომ თითქმის 99% გააჩნია რომელი ანალიზატორით აკეთებ, ანუ შეფასების ტესტ სისტემასაც აქვს, მათ სიზუსტეს, ანუ სპეციფიურობას, სპეციფიკურობას და მგრძნობელობას მნიშვნელობა, ჩვენ ამის პოვნა შეგვიძლია. მაგრამ თუ შევეხებით, ეს არის 40% რძის ალერგია, 60 არის ამ ანტისხეულების გარეშე, ანუ კუჭნაწლავის ტრაქტია მარტო დაინტერესებული, კანზე არ აყრის პაციენტს, არ შუპდება. აი ამ ალერგიის დროს, რადგანაც იმუნოგლობულინია არ არის, უჯრედული მექანიზმია, სხვა პათოგენეზია, სხვა მნიშვნელობის, ასე ვთქვათ, საკვანძო უჯრედები მონაწილეობენ რძის ალერგიაში, ანალიზი ხდება ნული. და ხშირად მქონია შემთხვევა, როდესაც მშობელი გაკვირვებული ამბობს: „ა, ესე იგი მე არასწორად ვკურნალობდი და ვაჭმობდი ჩემ შვილს საკმაოდ ძვირადღირებულ საკვებს“. იმიტომ ხანდახან არის მდგომარეობა, როცა ჩვენ ჰიდროლიზირებული რძი არ ვყოფნის, ისეთი კვებითი ალერგიის ფორმებია, თუნდაც ის კუჭნაწლავის, და პაციენტს ჩემი კოლეგები ან მეც ბევრჯერ შემითავაზებია, რომ თქვენ გინდათ ამინომჟავებზე დაფუძნებული საკვები, რომელიც მინიმუმ $50 ეკვივალენტია ერთი კოლოფის საკვები, როცა ალერგიის რისკი იქ 0%-ია, უკვე დაშლილია საკვები, აი როგორც სიტყვები რო დაშალო მარცვლება და მერე მარცვლები ასო-ასო რო ჩაყარო, აი ესია იქ ამინომჟავები, შესაბამისად ალერგია არ არის. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა არის მაშინ ამ მეორე კუჭნაწლავის ალერგიის მქონე ბავშვებში დიაგნოსტიკური ღირებულების მატარებელი ტესტი? ჩვენ გამოკვლევებს არ ვატარებთ, მე ვუშვებ კაბინეტიდან პაციენტს ანალიზის გარეშე, მაგრამ ვეუნები: საკვები თქვენ გაქვთ? მაგალითად, მაგალითი მოვიყვანოთ, რომ იმიტომ სწორი იქნება უფრო აღქმისთვის, მაგალითად გაქვთ კუჭნაწლავის ტრაქტში სისხლის შემცველობა. მოდი ჩვენ გადავიყვანოთ პაციენტი ღრმა ჰიდროლიზირებულ რძეზე, ერთი კვირა, მაქსიმუმ ორი კვირა დაველოდოთ. თუ თქვენ ეს სიმპტომები სრულად აგილაგდათ, ანუ უკვე რეზოლუცია განიცადა, ყველაფერი უკვალოდ წავიდა, წამოქაფება, ღებინება და ასე შემდგომ, გააჩნია რომელ ტრაქტშია, კიდევ ერთხელ ამაზე ვამახვილებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ რძის არჩევა მხოლოდ და მხოლოდ გამოგვადგებოდა თუ ძროხის რძის ცილის ალერგიასთან გვექნებოდა საქმე. სხვა მეტი ალბათობა აქ არ არსებობს, ინფექციური რო ყოფილიყო, ბუნებრივია საკვების შეცვლა ვერ უშველიდა. ამიტომაც კიდევ ერთხელ ამბობ, სწორი საკვების არჩევა არის დიაგნოსტიკა და შესაბამისად ავტომატურად მკურნალობაც. ანუ კვების სწორი არჩევით ჩვენ ვრჯელობთ, ჰქონდა თუ არა ძროხის რძის ცილის ან კუჭნაწლავის ტრაქტის ალერგიის ეს ფორმა.
თემა ძალიან რთულია, ნამდვილად, სწორად თქვით, და მიგნებაც ამ თემის იქნება ერთ-ერთი ყველაზე რთული ამოცანა მშობლისთვის, თუ ასეთი პრობლემის წინაშე ის დადგა. ჩვენ გადავდივართ შედა ამავე თემაზე, ოღონდ თემა იგივე რჩება, ოღონდ რა თქმა უნდა საუბრობთ იმ პროდუქტებზე ამჯერად, რომელსაც მიირთმევენ ბავშვები 1 წლის ზევით, 2 წლის ზევით, და აი რეკლამის შემდეგ ძალიან მალე დაუბრუნდებით ეთერში, ბატონო ბიზნეს, სწორედ ამ თემაზე მექნება კითხვა, შეიძლება თუ არა პროდუქტები ძალიან საშიშ და შედარებით საშიშ პროდუქტებად დავყოთ, და ასევე მექნება კითხვა თქვენთან ალერგიებზე, როდესაც ჩვენ კონკრეტულად ვიცით, რომ რომელიმე პროდუქტზე, საკვე პროდუქტზე ბავშვს აქვს ალერგია, შეიძლება თუ არა რაიმე ფაქტორი გახდეს გამაღიზიანებელი და ამ ალერგიამ გამოიწვიოს კიდევ სხვა ტიპის ალერგია. მაგალითად, ძალიან ხშირად გვსმენია, რომ კონკრეტული სუნი სახში, მაგალითად სარეცხის საშუალებების და ასე შემდეგ, იწვევს ალერგიას მაშინ, როდესაც ბავშვს აქვს ალერგია აბსოლუტურად სხვა საკვე პროდუქტზე. ამაზე გვექნება შეკითხვა, ოღონდ რეკლამის შემდეგ და დავბრუნდებით და თქვენთან ძალიან საინტერესო საუბარს გავაგრძელებთ. ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ბატონო ბიძინა, ეს თემა რო დავხუროთ, რაზეც საუბრობდით, ეს არის აუტანლობისა და ალერგიის თემა. აი განმარტება რო გავაკეთოთ, თქვენ თქვით ეთერს გარეთ, რომ ეს ორი ცნება ერთმანეთისგან საკმაოდ ისეთი რადიკალურად განსხვავებული ასეა, ხო?
კი, აი ეს მინდოდა რომ კიდევ ერთხელ გამემახვილებინა ყურადღება, რომ ხშირად ამ ცნებებს ერთმანეთში აუტანლობა და კვებითი ალერგია ერთმანეთში ურევენ ხოლმე და ამაში მინდა ასე ვთქვათ, ციცხადე და ნათელი შევიტანოთ ამ თვალსაზრისით. ესე კვებითი ალერგია არის კვებითი ალერგია, რაზეც მე წეღავს საუბრობდი, ესე გულმოდგინეთ. მაში რა არის კვებითი აუტანლობა? ანუ მეორენაირად კვებითი აუტანლობას კვებით ინტოლერანტობასაც ეძახიან. ეს კვებით ინტოლერანტობა არის ესეთი მოვლენა. ესეც არასასურველი კვებითი რეაქციაა საკვებზე, ბუნებრივია, არასასურველია. მაგრამ არავით არის მონაწილეობა მაში იმუნოლოგიას, ამ ანტისხეულებს, ამას წეღარო ვახსენებდი, არ მიუძღვის. მაგალითად, ყველაფერი მაგალითით ჯობია, რომ ადვილად დავიმახსოვროთ და სწორად აღვიქვათ. ყველაზე გავრცელებული კვებითი აუტანლობის, ანუ ინტოლერანტობის ფორმაა, ყველაზე ხშირი, ლაქტოზის აუტანლობა. ამიტომ არის მთელს წარმოებაში ულაქტოზო ყველი, ულაქტოზო რძე, ულაქტოზო ყველაფერი, ულაქტოზო არსებობს დღეს, ხაჭო, მაწონი, ნაყინი და ასე შემდეგ და მსოფლიოში. კვებითი ინტოლერანტობა, ანუ აუტანლობა, მხოლოდ ალერგია ცნება, აი ამას მინდა ხაზგასმით დაუბრუნდე, ეხება კვებით მთავარი ინგრედიენტებიდან, ცილიდან, ცხიმიდან და ნახშირწყლიდან, მხოლოდ ცილაზე არსებობს ალერგია. ალერგია, როგორც ესეთი ცნება, მის მიმართ არ არის. ნახშირწყლის მიმართ არ უნდა ვახსენოთ და ცხიმის მიმართ. ამიტომ ლაქტოზა ყველასთვის ცნობილია, რომ ეს არის რძის შაქარი. ლაქტოზის მომნელებელი ფერმენტი გვაქვს ჩვენ ნაწლავებში, რომელსაც შესაბამისად ქვია ლაქტაზა, რომელიც მას შლის. ლაქტოზას ინელებს. რაღაც მიზეზების გამო, ზოგს გენეტიკურად, ზოგს განსაკუთრებით სხვადასხვა დაავადებების, უფრო მეტად მწვავე ნაწლაური ანთებითი დაავადების გადატანის შემდეგ, უკვე იწდება ლაქტაზის, ანუ ლაქტოზის მომნელებელი ფერმენტის რაოდენობა ნაწლავებში. შესაბამისად, მე თუ ლაქტაზა არ მაქვს და ლაქტოზიანი პროდუქტები მივირთვი, ეს ჩემი ლაქტოზა მოუნელებელი, ანუ გადამუშავებელი მიგროვდება წვრილ და მერე მსხვილ ნაწლავში. და შესაბამისად ის იწვევს მუცლის შებერილობას, ბუყბუყს და აერაციას, ანუ გაზების ჭარბ დაგროვებას. არავითარ შემთხვევაში ლაქტოზის აუტანლობა, ჩვენ არ ვაბობ ლაქტოზის ალერგია, ეს მინდა რომ არავინ არ თქვას, ლაქტოზის აუტანლობა არასოდეს არ გამოიწვევს ურტიკარიას, კვინკაშეშუპებას, ანაფილაქსიას, სისხლის განავალში. ეს მასთან კავშირში არ არის. ასევე კვებითი აუტანლობის კლასიკური მაგალითია კვებითი ინგრედიენტი, ყველა მიცის, კოფეინი. ჩვენ ბევრს მოვიხმართ. ზოგს კოფეინის მიმართ ტაქიკარდია ვითარდება, ანუ გულისცემა უჩქარდება. მაგრამ ჩვენ ხო არ ვამბობთ, რომ კოფეინის მიმართ ალერგია გვაქვს. ესეც აუტანლობის არასასურველი გავლენას ახდენს ზოგიერთ ადამიანზე კოფეინი. მე ვამბობ, აი ამ პოზიტიური, ასე ვთქვათ, ინოტროპული ეფექტი ქვია ამას, ანუ პირიქით ჩარდვა გაგიძლიერდება და გული აგიჩქარდება ბევრი კოფეინის მოხმარების მერე. მოკლედ, რო ჩამოვყალიბდეთ, კვებითი აუტანლობა არის. ესეც ხანდახან პრაქტიკულ, ასე ვთქვათ, პრობლემას წავაწყდები ხოლმე. ჩემთან მოდის პაციენტი და მეტყვის, რომ ბატონო ბიძინაო, ჩვენ ექიმის რჩევით ან ხანდახან მისი გადაწყვეტილებით უკვე ჰიპოალერგიულ რძეზე მყავს ბავშვი გადაყვანილიო და ჰიპოალერგიულ მაწონსა და ხაჭოზეო და იმ წუთში დავინტერესდები ახლა ცოტა ინტრიგნულად. რომელი აბა მე ვთხარი ეს ჰიპოალერგიული ხაჭო და მაწონი? აი 0%-იანები რო იყიდებაო მაღაზიაშიო, ამას ვაჭმევ. კიდევ ერთხელ მინდა რომ გავმარტო, რომ 0%, 1%, 5% თუ 9.5% ეხება მხოლოდ ცხიმის კონცენტრაციას რძეში და მის პროდუქტებში. არავითარი გავლენა ცხიმს ალერგიასთან არ გააჩნია, ამიტომ არავითარი ჰიპოალერგიული რძის პროდუქტები არ არსებობს. თუ პაციენტს აქვს ალერგია მის მიმართ, ის აბსოლუტურად ამ შემთხვევაში თუ სპეციალიზირებულ საკვებს არიღებს, სადაც ჰიდროლიზირებული და დაშლილია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს პროცენტები არ არის ალერგიულობის ხარისხთან მიბმული, ეს არის ცხიმის პროცენტები მხოლოდ.
კეთილი. ახლა გადავიდეთ, აი რაზეც მე დავსვიკითხავ თქვათ რეკლამაზე, რახან ეს თემა აი ასე ვრცლად და ამომწურავად მოგვიყევით და ძალიან საინტერესოდ. ახლა მე შეგეკითხებით თქვენ იმ პროდუქტებზე, რომელსაც შეიძლება პირობითად და ასე უხეშად ყველაზე საშიშები ვუწოდოთ, განსაკუთრებით ჩვენ საუბრობთ ახლა ბავშვებზე, იმიტომ რომ ამასაკში ალერგიაც განსაკუთრებულია და შესაბამისად მისი გამოვლინებაც და დიაგნოსტიკაც და მკურნალობაც. ამიტომაც ერთის მხრივ ჩემი კითხვაა ეხება ბატონო ბიძინა იმას შეიძლება თუ არა პროდუქტები დავყოთ ძალიან საშიშ პროდუქტებად რომლის მიღებაც განსაკუთრებული სიფრთხილით გმართებს ბავშვებთან განსაკუთრებით პირველად ვაკეთებთ ამას და ნაკლებ საშიშ პროდუქტებად როცა ალერგიაზე ვსაუბრობთ და მეორე კითხვა რომელიც ამ კითხვასთან კავშირშია ეხება იმას თუ ჩვენ გვაქვს კონკრეტულად დადასტურებული მათ შორის ლაბორატორიულად ალერგია რომელიმე საკვე პროდუქტზე შეიძლება თუ არა გამაღიზიანებელი ფაქტორი გახდეს რაიმე სახლში აი მაგალითად ექიმები ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ როდესაც ბავშვი არის ალერგიული ჩვენ უნდა მოვარიდოთ მას სხვადასხვა ტიპის გამაღიზიანებლები ეს იქნება ხალიჩა ეს იქნება მტრიანი და ვთქვა დიდი ფუმფულა სათავეში რატო ხდება ასე ჩვენ ხო კონკრეტულად ერთ საკვე პროდუქტზე გვაქვს ალერგია აი ამაზე თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ
მოგეთეთ ჩვენ ახლა ესე ჩამოვთვალოთ ყვებითი ალერგენები რომლებიც აი სიცოცხლისთვის საშიშ ალერგიულ რეაქციებს იძლევა იმიტომ რომ იმუნოლოგიური მექანიზმით არის გაშვალებული სტატისტიკურად 170-მდე ყვებითმა ალერგენმა შეიძლება პრობლემა შეუქმნას ადამიანს მაგრამ მათ შორის მე რასაც ჩამოვთვლი ყველაზე დიდი წილი ნამდვილი ყვებითი ალერგიის სიცოცხლისთვის საშიში კიდევ ვიმეორებ ამ სიტყვას მოდის შემდეგ პროდუქტებზე რძე ძროხის რძე კვერცხი ხორბალი სოიო თევზეული და ზღვის პროდუქტები და თხილეული და განსაკუთრებით არახისი ანუ ფინათი ანუ მიწისთხილი აი 90% სიცოცხლისთვის საშიში ყვებითი ალერგიის მქონე ადამიანებს აქვთ ალერგია ამ პროდუქტების მიმართ დანარჩენ შემთხვევაში რასაკვირველია ხანდახან როცა ამას უხსნი ხოლმე ჩემთან მოსულ პაციენტს და მათ ოჯახს პირველი კითხვა იქნება ой, ძალიან გაკვირვებული ვარ, ბატონო ბიძინაო, მეტყვიან ხოლმე.
აი, სუნა მეტყვი.
მეგონა რომ ამ პროდუქტებში თაფლი იქნებოდაო. მეგონა რომ ამ პროდუქტებში შოკოლადი იქნებოდაო. რატო არ არისო? ნუ თუ ჩვენ ხო ასე აღვიქვამთ და მოსახლეობა ხო ესე აღვიქვამს, რომ თაფლია ყველაზე ალერგიული პროდუქტი, მარწყვია ყველაზე ალერგიული, პომიდორია ყველაზე ალერგიული პროდუქტი. რატო? რატო არ არის ამ ექსელშიო? ნუ თუ ეს სწორი სტატისტიკაა, სადმე ვინმე შეცდომა ხო არ დაუშვა? ხო, როცა ასეთი ინფორმაცია მოგვაწოდა. პასუხი ცალსახა. ამ ტიპის საკვებზე რაც მე წეღან ჩამოვთვალე შემდგომში უკვე თაფლი მარწყვი და ასე შემდგომ მათზე ყველაზე მეტად და ხშირად არსებობს ეგრეთ წოდებული სიჭარბითი რეაქციების ცნება ანუ მცირე და ზომიერი მოცულობით მას ადამიანები იტანენ იმიტომ რომ მათ მიმართ სისხლში იმუნოგლობულინია ეს საშიში ანტისხეულები ანუ ჯარისკაცები არ ყალიბდება მათ თვითონ აქვთ მარტივად რო ვთქვა ჰისტამინის საწყობები შიგნით და ამიტომ მე თუ ჭარბად შევჭამ ამას ჰისტამინი ყველაზე ალერგიული ნივთიერებაა ამიტომაც არის პრეპარატები ანტიჰისტამინურები ჭარბი გამოყენების შემთხვევაში გამიჩნდება ჰისტამინის რეაქცია ქაბილი სიცითლე და ასე შემდგომ შემაწუხებელი დისკომფორტი მაგრამ არავითარ შემთხვევაში უკიდურესად იშვიათია რომ მე დიდი რაოდენობით თაფლი მოвихმარო და ვინმეს ახლა ანაფილაქსური შოკი დაემართოს და დაიღუპოს მაშინ როდესაც მიწისთხილის ალერგიის დროს, ან თევზის და თევზის პროდუქტების დროს, აი სადმე ჭურჭელიც რო იყოს კონტამინირებული მასთან შეხებისას და მე სხვა კერძი მივირთვა, მე აუცილებლად დამემართება, აი მე გუშინ წიმყავდა სწორედ ესეთი ჩემი ძველი პაციენტი, რომელსაც ძროხისის მიმართ და მისი პროდუქტების მიმართ აქვს მაქსიმალური გრადაცია ესეთია 1-დან 6 კლასამდე. 6 კლასი ამ ალერგიას არაჩვეულებრივ პირველი კლასის მოსწაფია, სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ კარგავს. და მეტედა მეუბნება ერთ-ერთ ცნობილი ქალაქის სუპერმარკეტიდან ჩვენ წამოვიღეთ ხორციანი ბლინი თუ რაც ქვია ამას არ ვიცი ორ გამომცხარი ალბათ ყველა მიხვდა რასაც ქვია და ბავშვს მირთმევისთანავე განოვითარდა შეშუპება სახის არეში განოვითარდა მძიმე ალერგიული რეაქცია და საჭირო გახდა დექსამეტაზონის გამოყენება და სასწრაფოს გამოძახება და მშობელი ამტკიცებს რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ იქ კონტამინირებული იყო ანუ ბოლომდე არ იყო დაშორიშორებული რძის პროდუქტი ხორცისგან. ამიტომაც ეს საკმარისი აღმოჩნდა ამ რეაქციისთვის. ასეთია მაგალითები ჩემს პრაქტიკაში. აუარებაა სამწუხაროდ, როდესაც ბავშვები ეგრეთ წოდებული სამარხო შოკოლადის მიცემის შემდგომ რეანიმაციაში მოხვდნენ ჩემი პაციენტები, იმიტომ რომ სამარხო ერთის ხრივ გულისხმობს ყოველგვარი ცხოველურისგან თავისუფალი პროდუქტი, მაგრამ ის კონტამინირებულია, როცა წარმოება მიდის და ჩართულია ერთ დღეს არასამარხო პროდუქტი. მას ბოლომდე არავინ არ რეცხავს. მას ბოლომდე არავინ არასოფთავებს, რომ შემდგომ წამოვა იმ ხაზზე სამარხო შოკოლადი და კონტამინაცია იმ რძის პროდუქტებით ვერ მოხდება. მოკლედ, ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციონ ამას და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის პროდუქტები თაფლია, შოკოლადის ალერგია გამირკვია ქიმოურ, ბევრი ადამიანი მომართავს. მე მწუჩი ვეტყვი ხოლმე. მე შემიძლია გაგირკვიო შოკოლადის ალერგია. მაგრამ მოდი მაშინ დავიწყოთ, ეს ერთი ანალიზი ვერ იქნება. შოკოლადი არის პოლიკომპონენტური პროდუქტი. დავიწყოთ, კაკაოს ფხვნილზე გავაკეთოთ, ზრდზეზე გავაკეთოთ, თხილელზე გავაკეთოთ ანალიზი ვეუბნები. სოიოს ლეციტინი შედის, იმიტომ რომ შოკოლადი სხვანაირად მსხვრევადი და ფშვნადია და სოიოს ლეციტინია ყველა შოკოლადში და ამ კომპონენტთან რამდენი ემულგატორი და საღებავი რომ ვადას გაუძლოს და მალფუჭებადობა დაკარგოს. ამიტომ შოკოლადი თუ ჩვენ გვაქვს რაიმე ტიპის ალერგიული დაავადება, განსაკუთრებით კანის და ასე შემდგომ, მე არასოდეს არ ვეუბნები რომ შავი, ნამდვილი, კარგი, სამუდამოდ გააქვრეთ რაციონიდან. ვეუბნები, აი თუ თქვენ შეძლებთ მაღალი ხარისხი შოკოლადი მიეცით თქვენ შვილს, ყველა დამერწმუნება ჩემი პაციენტი. იშვიათად, მინიმალური მოცულობით, თუნდაც რომ ეს დაუკმაყოფილოთ მას ეს მოთხოვნები. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მსგავსი ტიპის, იგივე ეხება კენკროვან ხილს. არავითარ შემთხვევაში და იშვიათია, რომ მარწყვისა და ამ ტიპის დიდი რაოდენობით მიღების შემდგომ ვითარდება ალერგიული რეაქცია, მაგრამ ზომიერებას თუ დაიცავს პაციენტი, მე ანაფილაქსიურ შოკში მარწყვის, მალინის თუ მოცხარის და მოცვის მიღების შემდგომ პაციენტი ჩვენ არ შევხვედრია. ამიტომაც დიდი სიფრთხილეა საჭირო, ყველაფერი ინდივიდუალურია რა თქმა უნდა და როცა ჩვენ ნამდვილ ალერგიას ვეხებით, ეხა მინდა თქვენი კითხვის ბოლო ნაწილს დაუბრუნდეთ ატა. თქვენ გთხოვეთ, რომ ჩვენ ერთი ნიუანსი, მე ასე ვთქვათ, მქონდა ასეთი რამოდენიმე შემთხვევა, იგივე რძის ალერგიის დროს, ან თევზის ალერგიის დროს, სახში როდესაც საახალწლო სუფრაზე ბავშვს ჰქონდა ესეთი მძიმე ალერგია და ამ დროს აქროლადის სახით ნამცხვრისთვის კრემს ამზადებდნენ, ბავშვი მომენტალურად შეშუპდა. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც ამის გათვალისწინება, მაგრამ თუ პედიატრი თქვენ გეუბნებათ, რომ თქვენ გაქვთ ალერგია კვებაზე და ამ დროს ხალიჩასთან თამაშს მოარიდეთ, ბეწვიან თუ ბუმბულა თანამას რაღაცებს სათამაშოებს, ეს ის ცნება, რითაც მე დავიწყე. ატოპიური მარშის განვითარების რისკი. ანუ კვებითი ალერგია და კანითი რეაქციები 2-ნახევარი სამი წლის ასაკიდან დიდი ალბათობით არ დაიკარგება, 40%-ში ესე ხდება, თითქმის 50%-ში და ტრანსფორმირდება ალერგიის სასუნთქი სისტემის ფორმებში, ანუ რინიცსა და ალერგიული ტიპის, ანუ ბრონქიტებში, ანუ ასთმაში თავის სახელი უნდა დავარქვათ ყველაფერს. ამიტომაც კონტამინაცია თავიდანვე არიდება. ეს შეიძლება ეხა არ იყოს საუკეთესო პრევენცია, თუ დეტერმინირებულია და გენეტიკური განწყობა, მაგრამ ალბათ სიფრთხილის ზომები და რეკომენდაციები ჩემი კოლეგებისგან აქედან მოდის და ცუდი არ არის და უერთდები მეც მათ ამ ასე ვთქვათ მიდგომას.
ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ბატონ ბიძინასთან ერთად და საუბრობთ კვებით ალერგიაზე, მაგრამ ახლა იმ ნაწილზე ნიშნავს თუ არა იმას, რომ თუ ჩვენ კონკრეტულად დაგვიფიქსირდა რაიმე საკვების მიმართ ალერგია და მათ შორის აი ბატონმა ბიძინამ ჩამოთვალა ძალიან ალერგიული პროდუქტები, რომელმაც გაგვარკვირვა ყველა, შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ, რომ თქვათ აი მაგალითად ავიღოთ, თქვათ კვერცხზე ან მაგალითად თევზზე ალერგია, ხო? მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაგყვესეს, ოდესმე დაძლევადია თუ არა ამ ტიპის ალერგია, ან რაღაც პერიოდი აქვს თუ არა, როდესაც ის რაღაცნაირად ქრება და მერე ისევ ჩნდება ჩვენ ცხოვრებაში, და ნიშნავს თუ არა რაიმე პროდუქტზე ალერგია იმას, რომ ჩვენ ვერასოდეს ვერ მივიღებთ ამ პროდუქტს მთელი ცხოვრების განმავლობაში. და დამოკიდებულია თუ არა დიახეს იმაზე, ვთქვათ, რა ასაკში გამოვლინდება ან რა ასაკში გაჩნდება ეს ალერგია.
შეკითხვა, ნამდვილად ამა თუ იმ პროდუქტს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი განვითარების ისტორია გააჩნიათ, ანუ როგორ დაიძლევა ისინი. მე წეღან გაკვირით ამას შევეხე და კიდევ ერთხელ ვახსენებ, ძროხის რძის მიმართ ალერგია ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, კეთილსაიმედოა და უხშირესად დაკარგვადია, მაგრამ ნიუანსებს ჩვენ თავიდანვე ღრმა ალერგოლოგიური გამოკვლევებით ვარკვევთ ხოლმე, რომ თქვენი ციტრო ძროხის რძის ცილა ორი ძირითადი კომპონენტისგან შედგება: შრატი და კაზეინი. ეხლა თუ პაციენტს ჩვენ ვნახულობთ, რომ პირველი რეაქციის მერე, როცა ჩვენთან მოდის პაციენტი, შრატის ცილაზეც და კაზეინზეც აქვს ალერგია, რასაკვირველია, მაშინ ძალიან მაღალი რისკია, რომ კაზეინი არის თერმოსტაბილური, ანუ რაც არ უნდა იხარშოს რძე 1000 საათიც კი, აი რაც დარჩება მასა, ეს არის კაზეინი. და შესაბამისად კაზეინის ალერგიის მქონე პაციენტს ძალიან ცუდად და გვიან ეკარგება ძროხის რძის ალერგია. და მაშინ როცა ჩვენ ვნახულობთ, რომ პაციენტს აქვს უფრო ალერგია ალფა და ბეტა ლაქტოგლობულინზე და კაზეინზე, ნული დაგხვდება ანალიზი, მაშინ თითქმის დარწმუნებით ვეუბნები, რომ 2-3 წლის მერე აღარ გექნება ეს ალერგია. ამიტომ აი ამის პროგნოზირების შესაძლებლობა თანამედროვე ალერგოლოგიას გააჩნია. რაც შეეხება კვერცხთან მიმართებაში, კვერცხს თავისი ცილოვანი კომპონენტები აქვს: ოვალბუმინი, ოვოტრანსფერინი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა ეხა რთულია ამ ყველა საკითხს, ასე ვთქვათ, დღეს ვერ გადავწუდებით, არსებობს ყებასთან მიმართებაში ჯვარედინი რეაქცია. ჯვარედინი რეაქცია რას ნიშნავს? ჯვარედინი რეაქცია ნიშნავს, რომ ძროხის რძის სილის მქონე და კვერცხის მქონე ადამიანს, ბავშვს განსაკუთრებით, შეიძლება ჰქონდეს ჯვარედინი მორეაგირე მოლეკულაზეც ალერგია, რომელიც პასუხისმგებელია და საერთოა ძროხის და ძროხის ხორცის, რძისა და ხორცის, ქათმის კვერცხისა და ქათმის ხორცის. და ამიტომ ჩვენ რო ეს კითხვის ნიშნები მოხსნათ, არსებობს ანალიზური შეფასების სისტემა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ექნება თუ არა ქათმის კვერცხზე ალერგია, რო ქათმის ხორცზე. ექნება თუ არა ძროხის რძეზე, რო ესეთი ალერგია აქვს ძროხის ხორცზე. ანუ ეს არ იყოს ბრმა და ემპირიული.
მე როგორც მახსოვს, ბატონო ბიძინა, სწორედ ამიტომ თუ არ ვწდები, საუბარი იყო იმას, რომ წლამდე ბავშვის რაციონში ღორის ხორცი შეიტანეს სწორედ ამ თქვათ რისკის გამო.
კი ბატონო, ხო არის ეს, თუმცა მაღალი ცხიმიანობის და ამ ცხიმის გამო ფლათ ესე ხელაღებით ეხა ინტენსიურად ვერ გამოიყენება, ფულად მოსანელებელია, თუმცა არსებობს ეს რეკომენდაციას განსაკუთრებით თუ შეზღუდვა სხვა ტიპის ხორცთან მიმართებაში და იგივე ყურდღელი და ასე შემდგომ. ნუ აქ პედიატრი და ალერგოლოგი, კვების სპეციალისტი განსაკუთრებით ერთად არეგულირებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ჩვენ უნდა ვთქვათ სასახად, რომ თხილეულის მიმართ ალერგია ხორბალზე და თევზეულზე პრაქტიკულად არ იკარგება და მთელი ცხოვრება რჩება. დანარჩენი ალერგია კიდევ, როგორც ვთქვით, იშვიათია, თუმცა მე იშვიათი ალერგიებიც ბევრი მინახავს და რამოდენიმე პაციენტი ჩემთან არის აგრიცხვაზე ისეთი, რომელსაც კარტოფილის მიმართაც დაუდა სტორი ალერგია და მხოლოდ ერთადერთი მონოკომპონენტურ კვებაზე იყო ბავშვი და მითხრა, რომ მე ყველა ექიმმა ჩამონათვალი დიეტის მომცა, რომელიც კარტოფილზე გადიოდა და სწორედ ამ გრაფიდან კარტოფილს ვირჩევდი და მას ვთხოვე პირდაპირ არ მავიწყდებ ერთი ოჯახი, რომ აი მოდი მაშინ მაგას შევამოწმებ, მარტო იმიტომ რომ კატასტროფულად დაზიანებული კანი იყო და კარტოფილის პიურეზე იყო ბოლო 10 დღე. ამიტომ იშვიათი ალერგენებს რა გამოვლებს, მაგრამ ესენი არ არის ძალიან რუტინული და ძალიან ხშირი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თელ სოფლიოს უნდა ბუნებრივია, რომ ეს ფატალური ალერგიები აიცილოს თავიდან. სიტყვა ძალიან ადვილი სარტყმელია, რომ არასოდეს არ გეკარგება, მაგრამ აბა წარმოიდგინეთ ადამიანის ცხოვრების ხარისხი, რომელსაც აქვს ამის განცდა, რომ ეს შეიძლება ნებისმიერ დროს სადღაც ალერგენი, რომელიც ჩვენ ასეთ ალერგენებს ვეძახით, hidden allergens, ანუ დაფარული ალერგენები, ეს ინგლისური სიტყვებით ესე არის. დაფარული ალერგენი რას ნიშნავს? მე მქონდა ესეთი საინტერესო შემთხვევა და ეს ბევრ ჩემს კოლეგას მოუყევი, როცა საჯარო გამოსვლის შესაძლებლობა მქონდა. საქართველოში ერთ-ერთი გავრცელებული ძალიან კარგი ყელის ტკივილისა და სტომატიტის სამკურნალო აბი არსებობს. ეხლა მე კომერციულ სახელს აღარ ვეთქვი, უბრალოდ არ გამოვა ეს ჩემი მხრიდან სწორი ამ ეტაპზე. და ერთ ჩემ პაციენტს ამ აბის გამოყენების შემდეგ, რომელსაც ჰქონდა კვერცხის მიმართ ძალიან საშინელი ალერგია ანალიზური, მისცა თუ არა პედიატრის რჩევით დედამ ეს აბი ყელისთვის, ბავშვს დაემართა კვინკეს შეშუპება და საავადმყოფოში მოხვდა. და ოჯახი ძალიან სწრაფად, ისინი დასავლეთ საქართველოში ცხოვრობენ, ქუთაისში, ჩამოვიდნენ და მითხრეს, რომ ჩვენ რაღაც ახალი ხوار მოგვემატა ალერგიის კუთხით. მოდი ხوار კიდე ერთხელ ხوار შევამოწმოთ ანალიზური პანელი, რომ რაც ვიცოდით, ვიცოდით, მაგრამ თითქოს არაფერი მსგავსი არ მეგვიცია, არ მიგვიკარებია, ყველაფერს უყურებთ. და მარტივად ბევრი რო არ გავაგზავნოთ, ნახევარ საათის მერე, აი ამ საუბრის და დიალოგის, ნახე რომ ის აბი, რომელშიც შედის რაღაც ხელოვნური ნერწყვი, ლიზოციმი, აღმოჩნდა, რომ ინდუსტრია ამას ამ აბისთვის იღებს კვერცხის ცილისგან. ამიტომ აი ელემენტარულმა დაფარულმა ალერგენმა, რომელიც ვერც ექიმი ვერ გააცნობიერებს ამას და ვერც დედა, აი ეს არის ნამდვილი კვებითი ალერგიის სირთულე. მე ხანდახან ვეუბნები, რომ მე რა რო რაღაცა ზედმეტი შოკოლადი და კვერცხი გწყენს და რაღაცა სახეზე გამოგივიდა ჩირქოვანი, ნუ ნერვიულობ ამაზე, სიცოცხლისთვის საშიში რეაქცია არ გექნება. ცოტა-ცოტა იგივე ბავშვები ხანდახან ყველაფერს შევამოწმებ ხოლმე. ატოპიური დერმატიტი, ანუ დიათეზად უფრო იცნობს ხალხი, გავრცელებული ყველაზე კანის დაავადება და ანალიზებს ნახავთ და ნულია და უი ხანდახან მშობელი დაიბნება. ვეუბნები, რომ ნული ანალიზი იმას ნიშნავს, რომ შენი კვების რაციონში შვილს არაფერი არ დააკლო. ოღონ მოდი დღიური დავწეროთ. ზომიერება ის კვერცხი, თუ ალერგია გექნებოდა, საერთოდ უნდა გამეკროთ ხო ვეუბნები სამუდამოდ ან წლების მანძილზე. ნულია? მოდი დაიწყე 32-დან, 16-დან, სადღაც ბავშვისთვის ტოლერანტული დოზა ვიპოვნოთ. მოდი სტაფილო, ფერადია, პროვიტამინი, ავიტამინის წინანა ფუძე, შეიძლება ეს აპროვოცირებდეს, ტარტრაზინია, საღებავია ბუნებრივი წითელ პროდუქტებში, ჭარხალში. მოდი მინიმალური დავიწყოთ, მისი სრული გაქრობის მომხრე მე არავარ. მე ვეძებ ტოლერანტულ დოზებს. ვიღაცისთვის ერთი ბავშვისთვის ნახევარი კვერცხის გულია, ერთი ბავშვისთვის ეს მერვედია, მაგრამ ის მერვედიც მისი გონებრივი ნუტრიციული სტატუსის ჩამოყალიბებისთვის მნიშვნელოვანია. ამიტომაც თელი მსოფლიოს უნდა ნამდვილი სიცოცხლისთვის საშიში ალერგიები რო დაამარცხოს, ჯერჯერობით მხოლოდ მეცნიერებაა და რამოდენიმე მსოფლიოს კლინიკა აკეთებს ეგრეთ წოდებულ ვაქცინაციას, ანუ იმუნოთერაპიას, აცრას კვებითი ალერგენებით. ანუ ნელა-ნელა ტოლერანტული რო გახადონ ადამიანი, როგორც პონტოელი მითრიდატე თავისი რეგენტის ბდობის დროს აძლევდა შხამს მინიმალური და შემდგომ ვერ მოიწამლა მეფე როცა გახდა. თუმცა ამის განხორციელება ჯერ რუტინაში არ არის, ყველა ქვეყანას და კლინიკას არ შეუძლია, ძალიან ბევრი კვლევები ტარდება. იგივე აწებობს არსებობს დაწებებითი ეს ფორმები, რომ აი მაგალითად არახისის შემცველი სპეციალური პლასტირები დააწებონ, რომ ცოტა დოზირებით კანზე. ეს არის მთელი მეთოდები ამ იმუნოთერაპიის, რძეზე, მიწის თხილზე, თევზეულზე. ალბათ მეცნიერება წინ წავა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს მთელი ცხოვრება ამ საკვებისგან აი კიდევ ერთხელ ამბობ, შეიძლება აირიდო, მაგრამ ისეთ ადგილას შეხვდეს, რომ ეს სასიკვდილო იყოს.
რა მაგალითის თქვენ მოყევით?
რასაკვირველია, ეს ელემენტარული მაგალითად ასეთი დრო არ არის, ალბათ აუარება შემიძლია მოვიტანო და ერთი ნიუანსი მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ აი ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი ფენომენი არსებობს, კვებით ალერგიას ეხება და ამიტომ ამბობ. აი ხა მე რამოდენიმე ორი კვირის წინ ვიყავი საქველმოქმედო გასინჯვებზე ჩვენს მაღალმთიან რეგიონში, რაჭაში და მერე სვანეთში. აი რაჭაში რაც მოვახერხეთ იმ დღის მანძილზე 50-მდე პაციენტი ვნახეთ და სამი ახალგაზრდა, ნუ დაახლოებით ესე 20 წლიდან 40 წლამდე მამაკაცი მოვიდა და მეუბნება: ჩვენ ანაფილაქსიური შოკი გვემართება ღორის და საქონლის ხორცის მიღების მერე. ეხა ალბათ ეს ცოტა დაუჯერებლად ჟღერს, ხო? რატო უნდა დაემართოს ეხა თუ ბავშვობიდან არაფერი არ ქონია? 26 წლის მას ახალგაზრდა კაცს ჯანღონი სავსეც ძროხის ხორცზე და ღორის ხორცზე ანაფილაქსიური შოკი. და აქ მინდა უბრალოდ მე დიაგნოზი ასე ვთქვათ მათ ჩამოუყალიბე, თუმცა დაბარებული მყავსო საბოლოოდ ეს ყველაფერი დავადასტუროთ. არსებობს ესეთი ახალი სინდრომია, ნუ 10 წლეულს ითვლის, მაგრამ არ არის იმდენად ცნობილი. ალფა გალის სინდრომი ესე ქვია. ეხლა რას ნიშნავს ეს? განსაკუთრებით მოსახლეობა, რომელიც ტყესთან ახლოს ცხოვრობს, აი ამ ტყეში განსაკუთრებით წიწოვან ხეებთან მოსახლე ტკიპებია ესეთი სპეციფიური, რომელმაც შეიძლება უწყინარად გიგბინოს, შეუშვას შხამი 3 წლის წინ მაგალითად, ან 2 წლის წინ, და ეს შხამი, რომელიც ორგანიზმმა აღიქვა ამ ტკიპის შხამი, როგორც უცხო და დაამზადა მის მიმართ ანტისხეულები, ანუ მახსოვრობა, თავისი მოლეკულური შენებით ეს ტკიპის შხამი გავს ძროხისა და ღორის ხორცს. და შესაბამისად მერე მთელი ცხოვრება მე ამ ხორცს რო შევჭამ, ორგანიზმს ეჩვენება, რომ ისევ ტკიპა დაესხა თავს და ამ ჯარის კაცებს გაუშვებს და ვითარდება მოგვიანებით ანაფილაქსიური შოკი 6-5 საათი ხორცის მიღწმებიდან. და ეს არის ალფა გალის სინდრომი ცნობილი. აი საქართველოში ჩვენ მოგვართავდნენ, მაგრამ იქ ბევრი შემთხვევა იყო. აი ერთ დღეშიც კი 3 პაციენტი ვნახე და თუ მსგავსი რამე ჩვენს რომელიმე მსმენელს ეცნო, მინდა რომ ეს კიდევ ერთხელ დააფიქსირონ და მიმართონ ალერგოლოგებს, რომ სწორი რჩევები მიიღონ ჩვენგან.
ექიმი ჰაუსი ხარ თვითონ ვიცინა. ისეთ დიაგნოზებს ამბობთ, ისეთ მიგნებებს აკეთებთ, რომ აი რა ვიცი, ძალიან ძნელია რომ ამას რაღაცითი გვერდიდან არა, ნუ ეს თქვენ. ესეც საინტერესო რეპლიკა იყო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ერთის მხრივ იმისთვის, რომ აი ასე უდგებით ყველა ადამიანს, ვინც თქვენთან მოდის და უკვე გასაკვირიც არ არის ხომ ამ ყველაფრის ფონზე, ის ძალიან დიდი რიგი თქვენს კაბინეტთან და ის რაოდენობა ადამიანების, რომელიც მუდამ ითხოვს თქვენთან შეხვედრას, იმიტომ რომ ეს გასაგებია. როცა ასეთ რთულ ამოცანასთან გვაქვს საქმე, გავიგოთ რა გჭირს, როდესაც ერთი შეხედვით ძალიან მარტივად ვერ ვიგებთ, რა ტიპის ალერგიასთან გვაქვს საქმე. აი ხა ის შემთხვევები, რაც თქვენ ახსენეთ, აბსოლუტურად ამოუხსნელი და რაღაც ისეთი კვლევას რომ საჭიროებს ამ ტიპის შემთხვევები, ამიტომაც ადამიანებს სჭირდებათ პასუხი კითხვაზე, რა სჭირთ და მე მიხარია, რომ თქვენ არსებობთ იმისთვის, რომ ეს პასუხი მათ გასცეთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ვრცლად გადაცემას თუ ახლა ვერ მოусმინეთ, ხვალ მოისმენთ და წაიკითხავთ ჩვენი ვებგვერდებისა და სოციალური ქსელის საშუალებით. და მე დიდ მადლობას ვეტყვი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ალერგოლოგი იმუნოლოგი ბიძინა კოლუმბეკოვი იყო ჩვენთან სტუმრად, ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. მე გემშვიდობით მომავალ შეხვედრამდე. უბრალოდ დაგიანონსებთ, რომ მომდევნო გადაცემაში ჩვენ პედიატრთან ერთად გრიპზე და გრიპის აცრაზე ვისაუბრებთ, მის დადებით და უარყოფით მხარეებს განვიხილავთ და მერე თქვენ გადაწყვეტეთ, იმიტომ რომ გაქვთ არჩევანის საშუალება, გაიკეთებთ მას თუ არა. ნახვამდის.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.